Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 29-dekabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi mol aylanmasi qariyb 30%ga qisqardi. Vashington Iroq qo'shinlari tomonidan Ramadi shahrining ozod etilishini olqishladi. Davlatga xiyonatda ayblangan ozarbayjonlik jurnalist 6 yilga qamaldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning o'tgan 9 oyi ichida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi mol aylanmasi 29.2%ga qisqarib, 2 milliard 140 million dollarni tashkil qildi. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev bildirdi. Elchiga ko'ra, bu pasayishga avvalo Rossiya valyutasi bo'lmish rublning qadrsizlanishi sabab bo'lgan. Bu tendensiyaga qaramasdan O'zbekiston Rossiya uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida asosiy hamkorlardan biri bo'lishda davom etmoqda, dedi Vladimir Tyurdenev. Qo'shma Shtatlar Iroqda hukumat kuchlari tomonidan Ramadi shahrining islomiy davlat guruhidan to'liq ozod qilinishini olqishladi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Iroq kuchlari tomonidan islomiy davlat jangarilarining Ramadidan quvib chiqarilishi bu vahshiy guruh ustidan g'alaba qozonish kampaniyasida katta qadam bo'lib hisoblanishini bildirdi. U Iroq hukumatini Ramadida tinchlikni saqlab qolish uchun bu imkoniyatdan foydalanish, islomiy davlat guruhi qaytishining oldini olish hamda Ramadiyliklarning o'z shahriga qaytishlariga ko'maklashishga chaqirdi. Kecha Iroq televideniyasi hukumat qo'shinlarining Ramadidagi asosiy hukumat binosi ustiga milliy bayroq tikayotganlari va ularning shahar ko'chalari bo'ylab saf tortib ketayotganlari tasvirlangan lavhani namoyish qildi. Unda Iroq harbiy mulozimi general Yahyo Rasul Ramadi shahri ozod qilinganiga doir bayonot berdi. Ayni paytda Anbar viloyatidagi harbiy amaliyotlar rahbari bo'lgan Ismoil Mahlavi bu kabi bayonotlarni berishga hali ertaligini bildirdi. Biz hali Ramadi to'la ozod qilindi deyolmaymiz. Hali jangarilar nazorati ostida bo'lgan mavzelar bor, dedi Ismoil Mahlavi. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan va asosan sunniylar istiqomat qiladigan Ramadi shahri shu yil may oyida islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgandi. Dushanba kuni og'ir jinoyatlar bo'yicha Baku sudi davlatga xiyonatda ayblangan ozarbayjonlik jurnalist Rauf Mirqodirovni 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, u Armaniston foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan. Avvalroq prokuror suddan jurnalistni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragandi. Mirqodirov shu yilning 19 aprel kuni Turkiyada qo'lga olinib, Ozarbayjonga deportatsiya qilingandi. O'ziga qarshi ayblovlarni rad etayotgan jurnalist bu ta'qibni kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Amnesty International hamda boshqa qator mahalliy va xalqaro tashkilotlar Rauf Mirqodirovni siyosiy mahbus deya tan olganlar. Vashington rasmiylariga ko'ra, bortida 11 ming kilogramm kam to'yintirilgan uran bo'lgan kema Irondan chiqib Rossiyaga yo'l olgan. Bu dunyoning yetakchi davlatlari bilan kelishuv shartlarini bajarish bo'yicha Tehron tomonidan qo'yilgan eng katta qadam ekani aytilmoqda. Bu haqda so'zlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri mazkur yuk 20%gacha to'yintirilgan, biroq tadqiqot reaktori uchun yonilg'iga aylantirilmagan yadroviy materiallardan iboratligini aytdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 19:05. Jonli efirda yana siz bilan birgamiz. Bugun Ozodlik onlaynning joriy yildagi so'nggi efiriga uzatilayotgan dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, bugun Ozodlikning 1 yillik faoliyatini sarhisob qilamiz. Joriy yildagi radio eshittirishlarimiz, saytimizdagi maqolalar, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Moymir'dagi bizning faoliyatimizni siz tinglovchilar yordamida sarhisob qilishga harakat qilamiz bugun.
Ancha an'anaviy dastur bu. Yil davomida har dushanba erkin gapirish va ozod fikr bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkondan foydalanib keldingiz. Bugun ham shu imkondan foydalanishingiz va hatto ozodlik haqida o'zingizni o'ylantirib, qiziqtirib kelayotgan savollarga javob topishingiz mumkin.
Ozodlik o'zining 62 yillik faoliyati davomida demokratik qadriyatlar asosida siz aziz muxlislarning xizmatida bo'lib kelmoqda. An'anaga muvofiq, demak, Alisher aytib o'tgandek, bugun yil yakunida Ozodlikning yillik faoliyatini sarhisob qilish maqsadida siz muxlislarga yuzlanyapmiz. O'tayotgan yilda Ozodlikdan nima izladingiz-u, nima topdingiz? Yil davomidagi faoliyatimizni qanday baholaysiz? Yil davomida Ozodlik radiosidan eshitgan yoki Ozodlik saytida o'qigan qaysi bir maqolani, qay biri xotirangizda qolgan, qaysi maqolamizni yilning eng yaxshi lavhasi deb bilgan bo'lardingiz? Shu va boshqa o'zingizni qiziqtirgan savollarga bugun dastur davomida javob topishingiz mumkin.
Demak, dasturimiz davomida Ozodlik radiosini har bir muxbiriga o'z savollaringizni berishingiz mumkin va muxbirlarimiz savolingizga imkoni boricha javob berishga harakat qilishadi. Afsus, Zamira Shukur bugun biz bilan emas, shuning uchun savollaringizni
mehnat ta'tilida Zamira.
Bugun savollaringizni olib qolib, keyin o'zlariga berishimiz mumkin. Bizni, demak, tinglash uchun Ozodlik saytiga kiring, www.ozodlik.org, YouTube'da nafaqat tinglash, balki Mehribonni pardoz va andozlari bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, youtube.com/ozodlik radiosi. Facebook'da jonli eshitish tugmachasini bosing. Bundan avval Ozodlik radiosini Facebook'da like qilishni unutmang. Yana yil davomida kiritgan yangilik bu Telegram bo'ldi. Telegram bu inqilobiy dastur. Inqilobiy messenger desak ham bo'ladi. Telegram orqali bizni jonli eshitishingiz mumkin emas hozircha, lekin umid qilamiz mumkin bo'ladi. Lekin dasturimizni albatta o'sha yerda ham kelajakda eshitishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanish usuli Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Telefonimizni bilasiz, telefon orqali ham biz bilan WhatsApplashishingiz mumkin, ya'ni o'z fikrlaringizni, savollaringizni WhatsApp orqali tashlasangiz, dastur davomida o'qiymiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi birin-ketin birma-bir Ozodlik muxbirlarini bugun taklif qilamiz va ularni ham, demak, suhbatga tortamiz. Biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Demak, efirda Ozodlik onlaynning oxirgi soni, bu yildagi oxirgi soni 2015-yildagi va bugun, demak, bir yillik faoliyatimizni sarhisob qilamiz. Studiyamizda hozir dastlab mana Sirojiddin Islom, bu yil Ozodlikka bu yil qo'shildingiz?
23 fevralda.
Ha, demak, hali 1 yil bo'lyapti. Yangi ozodlikchi va bu yil Sirojiddin Islom bilan birgalikda ozodlikda yangi bir loyiha amalga oshirilyapti. Ozod video degan bu go'zal bir video bo'lyapti. Demak, mana shu loyiha qachon boshladik va nimalar rejalashtiryapmiz yangi yilda?
Mana shu radio dasturlarimiz rivojlanish barobarida biz so'nggi texnologiya, so'nggi mana shu o'quvchilarimiz, tinglovchilarimizni ehtiyoj va talab va takliflardan kelib chiqqan holda demakki ozodlikda ko'proq video kontentga moslashgan lavhalarni tayyorlash ehtiyoji borligini his qildik va shu yilning 28-iyulida birinchi marotaba biz demak o'zimiz tayyorlagan mahsulotni, video mahsulotni tinglovchilarimiz e'tiboriga havola etdik. Buni asosan biz o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatyapmiz. Asosan Facebook, Odnoklassniki va qolaversa YouTube hamda o'zimizning Ozodlik sahifamiz orqali. Bu lavhalarimiz bir necha daqiqalik, misol uchun hozir haftasiga 3 marta, 4 marta, hattoki 5-6 marta bo'lyapti, lekin
endi Sirojiddin, video bu odatda video tasvir bilan bo'ladigan jarayon. O'zbekistonda bir yopiq jamiyatdan video olish qanchalik qiyinligini yaxshi tasavvur qilaman.
Xo'p, bilasizmi, biz albatta boshqa agar o'sha axborot vositalari e'tibor beradigan bo'lsak, o'zbek tilida nashr etiladigan axborot vositalari video lavhalarga ega, lekin to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston ichkarisidan turib yoki O'zbekistonga oid lavhalarni ozdagi doimo o'sha tinglovchilarimiz, o'sha bizni muxlislarimizni savollarni tug'dirib kelgan. Biz ham o'sha ehtiyojga ko'ra yangicha yondashuvni tanladik. Bu O'zbekistonga va O'zbekistonning ichkarisidan O'zbekiston haqidagi video lavhalarni tanlash. Va yil davomida aytib o'tishim kerakki, bu muvaffaqiyatli kechdi va kecha hisoblab chiqdim. Hammasi bo'lib turib, demak, o'nlab videolar tayyorlaganmiz, hisobi juda ham ko'p, lekin 2 millionga yaqin odam tomosha qilgan mana shu turli tarmoqlardan va faqat ozod video nazarda olganida va taslimlar chiqqanimizda, demak, 5 ta eng ko'p tomosha qilingan lavhalarni ham tanladik.
Endi bunisi qiziq, qaysi birlari?
Eng avval 5-inchisidan boshlasak,
demak,
birinchisi bu o'sha jizzaxlik uysiz ayol taxtiri haqidagi
Nasibaxonniki.
5-inchisi.
Bu juda go'zal video edi, esimda. Juda go'zal video Facebookda.
Taqdiri ham shu ayol taqdiri haqidagi video 5-chi o'rinni egalladi. Demak, o'sha Nasibaxon Jizzax shahrida yashaydi, ikkita farzandi bilan uysiz ko'chada yozni jaziramasida o'sha tarvuz sotib kun ko'rayotgan edi. Bu ayol da tomosha qilgan o'sha lavhani bir necha kun ichida, demakki 50 mingdan oshiq odam tomosha qilgan.
Sirojiddin, shu o'rinda bitta savol bermasam bo'lmaydi. Bu yozda olingan video edi, bugun qish bo'ldi. O'sha ayolning taqdiri haqida biror ma'lumot bormi?
Biz oxirgi mana o'tgan haftadan bog'lanishga harakat qildim, gaplashdik. Hali ham bu ayol uysiz, o'sha qaynota, aniqrog'i o'gay otasi va o'gay ukasini uyida ikkita farzandi bilan yashayapti, 8 yoshli ayol. 4-chi o'rinni olgan voqeamiz ham mana shu aynan O'zbekiston ichkarisidan bu Nasiban taqdiriga o'xshaydigan ayolni hikoyasi. Aniqrog'i umuman uyi bo'lmagan va Toshkentdagi o'sha markaziy universal magazinda o'tish yerto'lasida yashayotgan
Samarqandli ayol.
Samarqandli ayol taqdiri haqida. Bu ayolning ikkita farzandi bor. Aytib o'tishimiz kerakki, mana shu lavha chiqqandan keyin ijtimoiy tarmoqlar juda ham bahslar kuchaydi va ko'plar bunday bo'lishi mumkin emas O'zbekistonda deyishdi, ko'plar bunga yordam beraylik deyishdi. Lekin ko'p o'tmasdan o'sha ayol o'sha yerto'ladan g'oyib bo'ldi. Mana shu lavhamizdan keyin taqdiri noma'lum.
O'ylaymizki, yaxshi ma'noda g'oyib bo'lgan, haydalmagan hali MXX yoki militsiya tomonidan. Xo'p, 3-chi o'rin.
3-chi o'rin bu ham shu O'zbekiston haqidagi lavhalarimiz, turkum lavhalarimizda biri edi. Unda biz o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqqan holda, demak, video lavhalar tayyorlagan edik. U yerda o'sha nimani hozir aniq vaqti muddati esimda yo'q, lekin aytmoqchi kerakki, 3-chi lavhani demak 80 mingdan ko'proq odam tomosha qilgan. 2-chi o'rinda esa biz uchun juda ham qiziq, bu o'sha suriyalik Aylan Kurdini o'limiga bag'ishlangan video suratlar orqali biz
she'rga ishlanganmidi bu?
Shunday. O'shlik Alijon ismli 21 yoshli yosh shoirni
she'rga klip sifatida ishlangan.
Juda ham ko'p odamlar tomosha qildi. Aytib o'tishim kerakki, o'sha bittagina o'sha videoni 2-3 yarimda 2-3 daqiqalik videoni mingdan ortiq odam o'zaro baham ko'rgan.
O'zi dardli voqea edi.
Dardli voqea edi. Aytib o'tishim kerakki, mash Aylan Kurdining o'limi, 5 yashar bolakayning o'limi suriyalik va iroqlik qochqinlarga bo'lgan Yevropadagi munosabatni o'zgartirib yubordi. Yevropa mamlakatlar rahbarlari o'sha Aylan Kurdining o'limidan keyin o'z hududlarida muhojirlarga joy berishga qaror qilgandi. Va birinchi o'rinda
nima ekan?
Kutilgandek, mana shunday deb o'ylagandim.
Nima ekan?
Alisher yaxshi biladi.
Alisher nima? Qani, Alisher birinchi.
Birinchi odam kim bizda?
Alisher.
Astag'firullah. O'zbekistonda birinchi odam.
O'zbekiston.
To'ppa.
Bo'ldi, topdim. Men topdim. Raqsga tushgani.
To'ppa to'g'ri, O'zbekiston prezidentining raqsga tushishi birinchi o'rinni oldi. Aytib o'tishim kerak, Aylan Kurdining she'rini, misolchi o'sha nimasini 115 ming odam tomosha qilgan bo'lsa, Islom Karimovni Xorazmcha usulida
raqsga tushgani,
lazga tushgani Mustaqillik bayramida. Demak, 155 ming
nimaga bu unchalik muhim bu voqea? Ya'ni Karimov raqsga tushishi har yili nima uchun muhim? Ya'ni hali ham siz eshitolmayapsiz shekilli. Hali ham ya'ni bu odam soppa-soq, mamlakatda o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni shu ma'noda muhimmi hozir bu?
Ya'ni Karimovda soppa-soqlik haqida gapiryapsiz shekilli va muhimmi demoqchimisiz? Men umid qilamanki, O'zbekiston prezidenti yana yil ko'plarni savol bergan savol ham shu, O'zbekiston prezidenti yana yil mustaqil bayramda raqsga tushadimi yoki yo'qmi degan ma'noda bo'lgan. Ishonchimiz komilki, bunday sog'lik salomatlik bilan hali ko'p yillar O'zbekiston prezidenti raqsga tushadi va lazgi bo'lmasa ham, hech bo'lmasa munojatga raqs.
Yo, Karimovni yaxshi ko'radigan raqsi bu har yil o'sha bayramda lazgiga bir qo'rq ko'tarib qo'yish. Mayli. Bugun balki biz ham lazgiga bir tushib berarmiz.
Mayli, siz tushing, biz tomosha qilamiz. Xo'p, mana tinglovchilarga bersak, mana shu onlayn bahs onlaynlarimizda eng ko'p ishtirok etganlardan eng ko'p ishtirok etgan demak, mehmonlarimiz bor. Mana Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz yaxshi
kayfiyatdasiz? Xo'sh, nima izladingiz ozodlikdan? Nima topdingiz va nima topa olmadingiz?
Topdingizmi o'z izlaganingizni?
Juda ham ko'p. Men birinchi navbatda sizlarga rahmat aytmoqchiman. Faqat o'zim nomimdan emas, o'zim bilgan o'sha haqiqatni izlovchi kishilar nomidan bu haqida o'zim qisqa qilib ham yozgan edim. Masalan, Ozodlik radiosini bitta maktab, institut yoki akademiya degandek men ko'raman. Nimaga deganda, men o'zim shaxsan o'zim sizlardan juda ham ko'p narsa o'rgandim. Yana ancha yengilliklar tug'diryapsizlar, ancha hisobotlar masalan. Haqiqatlarni sizlar orqali ko'p narsani bilib, yana tahlil qilib fikrlash imkoni bor. Faqat menda emas, juda ham ko'p insonlarda, hattoki shu O'zbekiston hukumati hozir so'z erkinligi yo'q, diktatura davlatida ham shu hukumat a'zolari ham juda ham ko'p kamchiliklarni ko'rishyapti.
Tushunarli. Mana ko'p narsa bildim, deyapsiz. Biror konkret narsani bilmayotganingizda, keyin bizdan bilganingizni eslay olasizmi mana shu 15-yil davomida?
Bu aniq endi juda ham ko'p, masalan, aniq aytiladigan bo'lsa, asosan masalan hisobotlarni aytsak bo'ladi. Masalan, nima bo'yapti, misol uchun, butun o'sha bo'yotgan O'zbekiston ichidagi bo'yotgan jinoyatlar yoki qanaqadir inson huquqlari buzilishlari, buni masalan bitta-bitta agar aytadigan bo'lsam, vaqt yetmay qoladi.
Hisobot deganda, siz biror tashkilotni, biror bir tizim bo'yicha yillik yoki oylik hisobotini nazarda tutyapsizmi yoki bu o'tgan voqea hodisalarini aytyapsizmi?
Umumiy qilib aytaman, endi statistika deymiz-ku, umumiy har bir haqiqat o'zimda olib qarasa, o'sha hisobotni o'zimda olib qaraganda deb.
Bo'rivoy aka, nima topa olmadingiz, ayting, tanqid qilingchi. Mana sizdan tanqidni eshitish har doim nima deydi, ma'naviy jihatdan tanqid qilishga haqlisiz, chunki ko'p
mana bizni eshitar ekansiz, o'qir ekansiz, sizga yoqmaydigan jihatlarini ayting bemalol.
Doimiy muxlissiz.
Taqdiringiz bo'lsa, agar takliflaringiz bo'lsa balki.
Yoqmaydigan deb aytmayman, kamchilik deb aytaman. Har doim ishlagan, o'sha harakat qilgan, intilganlarda kamchilik, xato bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda bitta narsaga ahamiyat berishingizni xohlardimki, hozir eslatib o'tganimdek, masalan, maktab, institut deganidek, har bir insonda masalan, yoshlarni o'zini masalan, bilim darajasi, intilishi bor, yana kattaroq kishilar bor. O'shaning uchun bitta narsani ahamiyat berishingizni so'rardimki, masalan, har xil masalan, ozod nazar yoki masalan, insonlar bilan suhbatlar o'tkazish paytida juda ham ko'p bizda ziyolilar bor. Hozir masalan, xuddi reklama bo'lmasligi uchun hammalarni ismlarini aytib o'tmayman. Juda ham ko'p bilimli qariyalar bor. O'shalar bilan ko'proq suhbatlar o'tkazib, o'shalarni fikrlarini agar yetkazib berishga imkon bo'lsa, biz juda ham ko'p narsani ulardan o'rganardik, qanaqadir fikr olardik. Vaqtida bir xil payt ko'ramiz, shu har xil suhbatlar ko'proq qayta-qayta ayrim bir 5-6 kishidan ortmayapti. Qolgan nima deydi? Balki ularni qaysidir o'zligini sabablari bilan balki ular qatnashmayotgandir, lekin sizlar harakat qilsanglar, masalan, o'sha insonlarni olib chiqsanglar, nimaga deganda butun dunyo hamjamiyati ahamiyat beradi. Sizlar radioyinglar hozir birinchi raqamli masalan butun ommaviy axborot bo'lib qolgan. O'sha insonlarni masalan bunday yuzaga olib chiqsanglar, O'zbekistonda rostakam haqiqiy ilmli, ziyoli insonlar borligini sizlar ko'rsatardinglar. Haqiqatan bizda ziyolilar ko'p.
Bo'roy aka, rahmat, tushundim. Mana Ozod Nazar muallifi bir necha soniyadan so'ng paydo bo'ladi. O'sha albatta bu savolga qaytamiz. Endi Moskvaga ko'chsak, Moskvada muxbirimiz Umid biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Umidbek.
Umidbek, assalomu alaykum. Umidbek, yil davomida muhojirlar bilan muhojirlar hayoti bilan yoritish bilan band bo'ldingiz. Bugun ham shu mavzuda tema qilyapsiz, mavzu qilyapsizmi maqola?
Albatta, men endi Moskva bo'lgandan keyin, Rossiya bo'lgandan keyin men muhojirlardan uzoqqa keta olmayman. Meni hayotimning bir qismi ham bo'lib qoldi, bu desa ham bo'lardi. Shuning uchun bugun ham shu muhojirlarga tegishli bo'lgan mavzu efirga ketadi. Ketgan shuni tayyorlab berdim, mana o'qishlari mumkin. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi shu migratsiya masalasidagi yangiliklar.
Alisher, bu yil shu Umidbek bilan bog'liq va hozir Sirojiddin bilan gaplashganimiz mavzu ozod video mavzusida. Umidbek ham yil davomida o'sha Moskvadagi muhojirlar hayotiga doir bir qancha video lavhalarni efirga uzatgan. Umidbek, biz bilamiz, bugun dasturimiz haligi nima deydi, erkin temaga o'xshash bir mavzuda. Sizni haligi kuldirasiz bizni deb qanaqadir bir anekdotlar kutayotgandik sizdan.
Anekdot aytmayman, lekin men Rossiyada bo'layotgan voqealardan bir qisqa gapirib bermoqchiman. Bu yerda nima bo'ldi?
Shuni o'zi anekdot deng. Bo'pti, eshitamiz.
Mana masalan, Rossiyada yaqinda so'rov o'tkazilibdi. Ko'chada uchragan odamlardan so'rov o'tkazilibdi. Bu so'rovda bitta savol berilibdi. Migrantlar kimga xalaqit beryapti degan savol berilibdi.
Xo'sh.
80% javob berganlardan 80% qani ko'rsat, kimga biz xalaqit beryapmiz degan javobni berdi.
Yaxshi. Umid aka, umuman tobora Rossiyaning ahamiyati oshib boryapti. Moskva, Putin yana dunyo kun tartibiga ko'tarilyapti. U yerdagi umuman yil davomida mana sizning nazaringizda Rossiyada sodir bo'lgan eng asosiy voqea va umuman sizning faoliyatingizdagi asosiy voqea nima bo'ldi o'sha yil davomida?
Yil davomida Rossiyada juda katta o'zgarish deb men shaxsan hisoblaydigan narsa bu odamlarning mana shu so'nggi yilda, ayniqsa mana shu so'nggi yilning ikkinchi yarmida rossiyaliklarning ongida asta-sekin bo'lsa ham bir tushunish, qandaydir bir mafhumlik bir holatining paydo bo'lishi. Odamlar o'ylanib qoldi. Agarda bir yil oldin, o'tgan yil oxirida hali rossiyaliklarda juda urug'ra kuchli edi, hali patriotik ruhdagi Rossiya olg'a degan baqiriqlar, bu yil iqtisodiy qiyinchiliklar, rublning yanada pasayishi, ishsizlarning soni ko'payishi, mana bu yerdagi bo'layotgan narx-navoning oshib borishi odamlarni sekin asta o'ylantirib qo'ydi. Balkim shu narsalarga biz o'zimiz ham aybdor.
Endi bu ruslarning kayfiyatini aytyapsiz, mahalliy rossiyaliklarning kayfiyatini aytyapsiz. Umuman sizga men juda og'ir savol beraman. Va menimcha barcha o'sha mehnat muhojirlarimiz sizdan kutayotgan oddiy savolda, lekin umumiy savol. Nima kutyapti mehnat muhojirlarini 2016-yilda?
2016-yil men
yaxshilikmi, yomonlikmi, dollardami bir narsa bo'ladimi? Ya'ni nima kutyapti umuman sizningcha?
Endi bu
ish topish ma'nosida.
Bu savolning javobini fol ochishda bir nima holatda
bilasiz? Bu savolga umidaga javob bera olmayman, chunki menimcha juda ko'p o'sha muammoni tegiga kirib chiqqan, ya'ni eng ko'p ichiga kirib chiqqan odamdan ko'ra buni boshqa odam, ya'ni bu umidakadan yaxshiroq biladigan odam tanimayman-da xullas.
Men to'g'risini endi yolg'on gapiraman, boshqa gapiraman, buni endi vaqt ko'rsatadi, lekin mening shaxsiy kuzatuvlarim bo'yicha 2016-yilning birinchi yarmi ayniqsa muhojirlarga juda qiyin keladi. Sababi Rossiyada iqtisodiy inqiroz endi natija berishni boshladi, ko'plab stroykalar to'xtayapti. Lekin shu yilning, mana kirib kelayotgan 2016-yilning ikkinchi yarmidan biroz yaxshilanish, vaziyat yana iziga tushadi degan fikrdaman. Agarda u paytgacha mana shu siyosiy Rossiyaning tashqi siyosatdagi agressiyasi biroz pasayadigan bo'lsa, unda Rossiya iqtisodi ham jonlanishi kutsa bo'ladi.
Siz jo Putindan ham ko'ra anaqa optimistik fikrda ekansiz.
Optimistik ruhda des, mana shu masalaga bir hatto bu yerda bir latifa ham yuribdi. Aytishlaricha mana Putin oxirgi matbuot anjumanlaridan birida chiqib, men juda buyukligimni hozir sizlarga ko'rsatib beraman debdi. Mana masalan men o'h deb yo'talsam, muhojirlar Rossiyadan yo'q bo'ladi debdi. Yana o'ho deb yo'talsam, yana paydo bo'ladi debdi. Yana bitta yo'talsam, o'ho deb desa, yordamchi sekin orqasidan kelib, janob Putin, boshqa yo'talmang iltimos. Migrantlar chegaradan naraqa beraqa yugurib qoldi dermiş.
Tushunardi. Umuman bitta qiziq narsada, mana iqtisodiy inqiroz, boshqa deyapmiz, lekin biz muloqotda bo'layotgan tinglovchilarimiz, umuman o'zbekistonliklar qanday borsam ekan, qanday ketsam ekan, baribir o'sha joyga ketishdi. Ya'ni ketish taraddudida. Ya'ni baribir o'sha yerdan non qidirish, baribir o'sha yerdan ish qidirish ilinjida.
Ichkarida non bo'lmagandan keyin
buni qanaqadir izohini o'zingiz
bu javobi o'zidan o'zi kelib chiqyapti, savolingizda o'zi turibdi, chunki boradigan boshqa joyi yo'q. Yana qayerga ham boradi? Yevropada shunday ham migrantlar to'lib yotdi, bu yerda o'zini muammosi.
Endi to'sib qo'ysa-chi Rossiya, mana viza rejimini joriy qilamiz boshqa deyapti.
Yo'q, viza rejimi haqida mendan aytgancha juda ko'pchilik so'rashdi. Mana imkondan foydalanib, men hozir efirda ko'pchilik eshitayotgan bo'lsa, gapirib olishim kerak. Viza rejimi kiritish to'g'risida umuman gap bo'layotgani yo'q. U bitta ikkita siyosatchining chiqib olib vizani kiritish kerak, bu populizm. Ular o'zlariga o'sha ko'pchilikni e'tiborini qaratib shunday nima qilyapti. Lekin hukumat, Rossiya hukumati juda yaxshi tushunib turibdiki, hozirgi kunda Rossiya agarda Markaziy Osiyo xususan mamlakatlar bilan viza rejimini joriy qiladigan bo'lsa, Rossiya iqtisodi butkul vayron bo'ladi, taqataq to'xtaydi. Shuni juda yaxshi tushunib turibdi tepadagilar, Rossiya hukumatidagilar. Shuning uchun viza rejimi kiritish haqida hatto gap ham bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, sizga ishondik, lekin 2016-yilda viza rejimi kiritilsa ham o'zingiz javob berishga tayyorlaningiz.
Javob beraman.
Xo'p, biz bilan qolib turing. Biz bilan qolib turing. Mana tinglovchilarimizdan yana bir doimiy onlayn tinglovchisi va ishtirokchisi Rustambek aka biz bilan aloqada. Rustambek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum hammangizga kelayotgan yangi yilingizlar bilan deb.
Rahmat.
Savol o'sha, nima izladingiz, nima topdingiz? Tanqidlar, maqtovlar, hammasiga rozimiz.
ozodlikda juda ko'p narsani misol uchun bildim. Misol uchun ishlamaydigan ozgina miyamdi bir seri izvilinalar ham xudoga shukur yaxshi ishlab mundoqlash qobiliyatiga ega bo'ldim.
Yaxshi.
Endi bu tanqid masalasiga sразу o'tib ketaveraymi yo sal
mayli boshqa tanqid qiling keyin silab qo'yarsiz balki.
Endi tanqid nima deyman? Endi bitta yana bitta shunga o'xshagan mana onlayn yoshlarimizga mana bu 16 dan 30 gacha degan bir передача qilinsa ham zo'r bo'lar shu yoshlarni ongini sal to'g'rilab bu dodamizga deb o'lib ketmasin, itdek bo'lib yurmasin, mundoq miyani ishlatsin, yengi mundoq chiqayotgan yoshlarimizdan bir ziyolilar paydo bo'lsin degan nima deykan, bir qanaqadir harakat bo'lardi demoqchiman. Keyin lekin
demak yoshlarni ko'proq jalb qilinglar degan bir tavsiyani aytmoqchisiz.
To'g'ri. Lekin hali Bo'rovayga gapirdilar, ani 3-4 ta dejurniy odamlarni chaqirib, mana bitta o'sha bitta haqiqiy tanqid, mana bitta odam gapirdi tanqid, ikkita odam gapirsa bu haqiqiy tanqid bo'ladi deyishadi-yu. Shunga yana men qaytarib o'taman, o'sha Bo'rovayga aytgan gaplari to'g'ri. 3 ta dejurniy odamni chaqirib olib gapirib yurgandan ko'rasa, juda ko'p ziyolilarimiz bor. Shularni ham chaqiringlar, bunda biz o'rganing odamlardan bilmagan.
Rustam aka, kimki gapiraman desa, biz mikrofonni tutamiz. Agar biz o'sha mikrofon tutishdan bexabar qolgan birorta odam bo'lsa, marhamat, tavsiya qiling. Albatta, biz har bir inson uchun bizning efirimiz ochiq.
Mana hozir konkretni tanqid qo'yibman. Endi jurnalistlar oldin o'zi borardi, hozir jurnalistlarga bu yoqdilar endi murojaat qilish kerakmi? Shu savolimga javob beringchi.
Xo'sh. O'rinli narsa Rustambek aka, albatta, albatta, demak, Ozod Nazar bu ikkinchi odam aytayotgan Ozod Nazar ekspertlarini ya'ni ekspertlar rang-baranglikni oshirish, xo'p, mayli gap yo'q,
bo'ldi. Qaytarilganim yo'q, lekin
faqat biz bu borada anaqa qilamiz, ya'ni o'rganamiz, yana qanday yana takliflar.
Yana bitta gapim bor-da. Iloji bo'lsa mana shu anu trollar har xil yomon so'zlar yozsa shuni o'chirmanglar. Ko'chada birovlar bilan urushib yurganimdan ko'ra mashhurda urushib qo'yganim yaxshiroq demoqchi edim.
Nimaga?
Nimaga odam nima derdi? Bir o'zini qandoq sizga tushuntirayekin, bu bir gap shu bitta joyi bor, bitta gap nima degan? Odamni aqli borligini yoki ahmoqligini birovli ko'rsin degan ma'noda.
Tushunarli.
Mayli.
Afsus, bu holatda forum qoidalari va hokazo va ahmoqlar soni aqllilar sonidan oshib ketish ehtimoli kuchliligi uchun shunday bir anaqa yo'l tutamizki, rahmat sizga Rustambek aka,
mana rahmat sizlarga Alisher, juda katta. Xudo xolasa yangi yilda ham, yangi yilga ham haqiqiy kuchi bilan chiqinglar.
Rahmat. Demak, ayni paytda studiyamizga
Farruh Yusufov kirib keldi.
Ozodlik radiosini internet veb editori, veb muharriri Farruh Yusufov biz bilan aloqada.
Biz bilan studiyadamiz.
Biz bilan jonli
efirda. To'xtab turinglar, biz ham gapirsak bo'ladimi, dedi.
Xo'p, mana siz uchun bu yil eng asosiy voqea nima bo'ldi? Siz uchun eng asosiy muhim nima deydi, mavzu nima bo'ldi?
Eng asosiy mavzu endi O'zbekistondan olinayotgan mavzular, har kuni olinayotgan mavzular asosiy deb aytsak bo'ladi. O'zbeklarni demasi sabr toqati hech qachon bizni hayron qoldirishdan to'xtamayapti. Masalan, paxta yopishtirish mavzusi menda juda katta ruhiy travma qoldirdi, yoki ana bu oybolta operatsiyasi paxta mavsumida o'qituvchilardan 800 ming so'mdan yig'ib olingan pul yig'ib olinishi, shunga o'xshagan
ruhiy travma deyapsiz, balkim salomatlik uchun bir sut berish
davlatdan bu nima deydi, zararli ishlab chiqarishda bepul sut berish kerak deydi bizga, shoh desalar.
Farruh Yusufov, mana sizga savol. Umuman o'tgan 2 yil davomida ko'p o'sha
tergov jurnalistikasi deymizmi, shu bilan ko'p shug'ullandik va umuman 2015-yilda shu borada qilingan asosiy ishlar va 2016-yilga qanday narsalar rejalashtiryapmiz. Tinglovchilarimizga eslatamiz, tergov jurnalistikasi Ozodlik radiosi manimcha o'zbek jurnalistlari ichida yagona shunday ommaviy axborot vositasi. Demak, O'zbekiston davlat mulozimlari qizlari, dodalari va hokazo shularni misol bank hisoblarini tekshirish, olayotgan mulklarini tekshirish, umuman rejalashtir mana shu sohada manimcha ishlayotgan yagona ommaviy axborot vositasi bo'lsa kerak va bu ishlarga bevosita mas'ul Farruh Yusufiy. Farruh aka,
demak, Alisher, to'g'ri aytdingiz, 2-3 yildan beri shu asosiy tergov jurnalistikasini, ozodlikdagi tergov jurnalistikasini asosiy diqqati albatta o'sha Gulnora Gate deb ataganimiz hodisa, Gulnora Karimova, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi va bu qilingan ishlar tufayli tinglovchilarimiz ham, mushtariylarimiz ham biladi, Yevropaning bir necha mamlakatida, bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari bu yil juda jiddiy yondasha boshladi bu masalaga va bilamiz hozir Yevropa mamlakatlarida va Amerikada 1 milliard dollardan oshiq shu Gulnora Karimovaga nisbat berilayotgan 1 milliard dollardan oshiq mablag' muzlatilgan va bundan tashqari Abdulla Iskandar ham aytib bergandir, mana bu huquq tartibot idoralari, kuch ishlatar idoralarida
o'sha mulozimlar,
Abdulla Iskandar hali kirgani yo'q, shu mulozimlar va katta ofitserlar hibsga olindi o'sha ozodlik ishtirok etgan tergov surishtiruvlarida.
Ya'ni bu surishtiruvlar 2015-yilda hammaga ma'lum, Gulnora Karimovani ham tovoqlarini qamoqqa, o'zini uy hibisiga olib keldi. Umuman olganda, nafaqat Ozodlik radiosini tergovlari, balki umuman tergovchilar, tergovchi jurnalistlar konsortsiumi desak ham bo'ladi. Lekin 2016-yilda albatta ko'p narsa hozir ayta olmaysiz.
Hozir ayta olmaymiz. Bu 2016-yilda ham
surprizlar ko'p.
Surprizlar ko'p. Hozir bu personajlarni nomlarini ochiqlamaymiz, lekin juda o'sha tinglovchilarimizni Gulnora Karimovadan qolishmaydigan darajada hayratga soluvchi faktlarni ochishga harakat qilamiz va o'ylaymizki, bu tinglovchilar
va bu borada muayyan hamkorligimiz ham bor.
Hamkorlik bor,
boshqa manimcha hamkorlarimizni eslatsak bo'ladi,
manimcha eslatsak bo'ladi, bu o'sha duyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tergov qilish tarmog'i loyihasi, New York Times va boshqa shu yetakchi xalqaro agentliklar va nashrlar.
Tushunarli.
Tushunarli. Alisher, endi Farruh Yusufiy bilan bog'liq yana bir veb editorni boshida nima qildik, taqdim qildik. Siz bu yil saytimizdagi asosiy yangiliklardan biri rus tilida.
Rus tilidagi sahifamiz ochilgani va bu sahifa hozircha kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ko'plab nimalar tomonidan shu mushtari rusiy zabon yoki rus tilida o'qishni ma'qul ko'radigan mushtariylarimiz tomonidan olqishlarga sazovor bo'lyapti.
Tushunarli. Demak, bizning saytimiz o'zbek tilida, ya'ni kirill alifbosida, lotin alifbosida va rus tilida ham bor. Пожалуйста, читайте на русском
языке. Bu yildagi yangiliklarimizdan bittasi.
Пожалуйста. Xo'p, yana tinglovchilarga uzatamiz. Otabek, qarang, eng ko'p biz bilan aloqada bo'lgan tinglovchilarimizdan tinglovchilarimizga birinchi bo'lib ustuvorlik beryapmiz. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom, Alisher aka. Xayrli oqshom, hurmatli boshlovchilar. Sizlarni eng avvalo kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlayman, tabriklayman. Kelasi yilda albatta mana shu teran qalamlaringiz hech qachon so'nmasin va albatta haq va haqiqat yo'lida, ezgulik yo'lida xizmat etishga tilakdosh bo'lib qolaman. Xo'sh, agar
xo'p,
fikrlarimda aytadigan bo'lsam, endi mavzuni sarlavhasiga kelib, nimani izladingiz?
Nimani
izladingiz? Ozodlikka chiqadigan, endi har xil nima deydi, mavqeiga ega, statusi bor odamlarni tinglab, shunga yana bir narsaga amin bo'ldimki, bizlarni xalqlarni mentaliteti o'zgarmaydi. O'sha aqida paras bo'lib qolganligiga men amin bilan. Bu afsus, men afsus bilan aytaman. Chunki bizga demokratiyani ufori hali kelmaydi. Chunki o'zi okean ortida turibam, ikki okeanning o'rtasidagi bir qit'ada yashab turibam, demokratiyani ko'rib turibam. Lekin shuni qabul qilmaydigan insonlar ham shu yerga chiqib gapirishini ko'rib men hayron qoldim. Yoki Yevropaning qoq qalbida yashab turgan insonlarni chiqishlarini ham eshitib, men hayron qoldim. Ayniqsa mana ko'p xotinlik mavzusi menga juda ta'sirli qoldirgandi o'shanda. Mavzu nima chiqqanda. Bundan keyin mana
o'shandan beri bitta xotinga ham bo'lsa ham ega bo'ldingizmi?
Yo'q. Biz hali bizga bor. Xo'sh, endi keyin Abdulla Oripov mavzusi, afsuski o'zim chiqa olmagandim. Lekin bir narsaki shundaki, yana bir meni qiziqtiradigan narsaki, biz hamma aybni o'sha hukumatga tashlaydi-da, hukumatga o'sha chiqadiganlar. Lekin o'zlarining aybi ham oshkor etilmaydi, balkim oshkor etishni istamasdir bu insonlar.
Otabek, men sizni tushundim. Keling, men sizga bitta savol beray. Mana siz Ozodlik onlaynda muntazam chiqasiz. Ya'ni sizni ba'zi kimdir bekorchi bu bola deyishi mumkin, boshqa. Lekin men sizni chuqur o'sha o'zini fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan odam sifatida bilaman. Ba'zida adashasiz, ba'zida o'z fikringizni bildirasiz va hokazo. Nimaga sizga o'xshagan yoshlar ko'p chiqmaydi? Ya'ni sizga o'xshagan yoshlar o'z fikrini biladi, mana shu Ozodlik onlaynda chiqish orqali fikrini butun O'zbekistonga yoyish mumkin, juda katta auditoriyaga yoyish mumkin. Nimaga chiqishmaydi, gapirishmaydi? Nima deb o'ylaysiz?
Buni hajviya tariqasida, hajviya tariqasida aytsam, mana xobgohda studentlar bilan, talabalar bilan aytganimda, mana chiqinglar, marhamat, fikrlaringni bildiringlar desam, mangacha aka deydi, bizni uyga borishimizni o'ylang deydi. Bizga ertaga shu Chernyayevkadan o'tsak bizani ushlab oladi-yu deb shunaqa nima deydi.
Demak, faqat qo'rquv bo'lsa, ya'ni yo'q narsadan qo'rqadigan bo'lsa, ularning fikri ham kerak emas u holda.
Rossiyada yashaydi, shu yerda tursa ham bular aytishadiki, "Ho'p, shu yerda kelib ham kallanga qop kiyizib olib ketishadi, boshqa" degan shu bir qandaydir noma'lum bir bilmadim bir tayini yo'q, mantig'i yo'q bir stereotip deydi-ku, shu nimasida qo'rquv ostida yashaydi bu xalq. Endi bilmadim bu. Maydon bu baba aqida parasta bizda xalq ko'zi bilan ko'rmaydi, lekin qulog'i bilan yashab keladigan xalq bu. Ko'zi bilan ko'rsa ham qabul qilmaydi,
lekin qulog'i bilan yashab keladi. Rahmat sizga, Otabek, rahmat. Va studiyamizga navbatdagi mehmon keldi. Bu Ozodlik radiosidagi eng Ozodlik onlayn bilan hattoki raqobatlashadigan dastur muallifi, Islom va musulmonlar dastur muallifi Barno Anvar tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Barno uchun bu yil ancha sermahsul yil bo'ldi.
IShID yili.
IShID yili.
Xo'p, nima deya olasiz? IShID umuman
IShID orasidami?
Yo'q. Umuman olganda, mana siz uchun eng asosiy mavzu nima bo'ldi va bu mavzu 2016-yilga qanday ko'chadi va hokazo. Nima deb o'ylaysiz?
Shu siz ikkovingiz aytib o'tganingizdek, bu yil yoritganimiz asosiy masala bu IShID mavzusi bo'ldi. Demak, o'sha Iroq va Suriyaning kattagina hududini o'z nazoratida ushlab turgan sobiq IShID, hozirgi Islomiy davlat jangari guruhi safidagi o'zbeklar masalasi bo'ldi. Bu mavzu ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'tarildi, bundan tashqari xalqaro, mahalliy matbuotda ham ko'p ko'tarildi, lekin Ozodlikning o'ziga ham ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek jangarlarning bog'langani, ulardan olingan ba'zi eksklyuziv ma'lumotlar va mana shu ma'lumotlar tegrasida bo'ldi. Endi eng esda qoladigan narsa, masalan, men hozir o'zim eslaganim, bu o'sha Suriya va Iroq hududidagi o'zbek jangarlaridan iborat ikkita guruh. Bu o'sha, demak, Tavhid val Jihod guruhi va Imom Buxoriy katibasiga oid ma'lumotlar ko'p berildi. Bundan tashqari o'sha xudkush o'zbek jangarisi aks etgan video tarqaldi. Umuman juda ham ko'p ma'lumot.
O'zbekiston ichkarisida hamma xudkushlik, boshqa mana O'zbekiston Islomiy harakati yo'q bo'ldi, barbod bo'ldi, qani bilmaymiz qattaligini va hokazo, zerikib qoldik ancha ularsiz ham. Lekin mana sizga savol, oddiy savol. Bu tugaydimi? Qachon bu zo'ravonlik bir oxiri bormi? Bu 12000 bu har kuni kimdir o'ldirilgan, u tomonda kimdir bir Suriyada yu Iroqda kim bilan kim urushayotganini jurnalistlar ham menimcha adashib ketdi, kim bilan kim kimni bombardimon
qilayotganini. Endi bu xabarni adashmaydi.
Bombardimon bo'layotganlar ham bilmaydi, kim bombardimon qilyapti, bombardimon qilayotganlar ham kimni bombardimon qilishayotganini
tushunmaydi. Bu juda ayanchli oqibat. Yil oxiriga kelib, ayniqsa o'sha Rossiya harbiylari tomonidan boshlangan bombardimon, xalqaro kuchlar tomonidan qilinayotgan bombardimonlar, bundan tashqari Suriya hududidagi jangari guruhlar, Iroq hududidagi jangari guruhlar va umuman u yerda hozir juda ham murakkab vaziyat va tabiiyki yil oxiriga kelib o'sha oddiy suriyaliklar orasidan berilayotgan talafotlarning juda ham ko'paygani xalqaro tashkilotlar tomonidan ham tan olindi. Endi u yerdagi ahvol albatta juda aziyat, ayanchli va eng muhimi u yerda yurgan o'zbeklarning soni ortayotgani juda xavotirli.
Yil davomida hozir 500 ta deyishdi, lekin ishonasizmi?
Oxirgi ma'lumot, demak o'sha Washingtondan berilgan ma'lumot, Sofron Group bergan ma'lumot 500 ga yaqin o'zbekistonlik degan ma'lumot.
Bu ko'pmi, kammi?
Meni nazarimda aslida mavjud raqamdan sal kamroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin bu bizga hammasi
umuman O'zbekistonga tahdidi shu qadar katta bo'lyaptimi hozir shu guruhda? Mana
endi Afg'onistonning shimolida kuchayotgani inobatga olsak va sobiq O'zbekiston Islomiy harakati o'sha Islomiy davlatga bayat bergan inobatga olsak, albatta tahdidi kuchayapti. U bir shu Amudaryoni narigi betida deyish mumkin.
Bitta sussa o'tib oladi.
Endi kuchayapti degan xavotirlarga men qo'shilaman.
Xullas, boshqa bu mavzuni ortiq siz bilan muhokama qilmaymiz, chunki 2016-yilda menimcha har kuni shu mavzu diqqat markazimizda qolsa kerak. Yana tinglovchilarga o'tamiz. Mana Shukrullo biz bilan aloqada. Shukrullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana Shukrullo sizga
o'sha xayrli oqshom hammalaringizga.
Rahmat, rahmat. Ozodlikdan nima qidirdingiz, nima topdingiz? Marhamat.
Zolimdan deyarli hamma narsani bildim yoki topdim, o'rgandim desam ham adashmayman masalan.
Konkret bir narsa ayting, masalan shu narsani ko'rd, ozodlik orqaligini topdingiz shu ma'lumotni.
Ozodlikda aslida meni ko'p qiziqib eshitadigan narsam ertalabki bo'layotgan dasturlar, masalan ertalab 5 minut keyin.
5 minutlik bu xabarlar demoqchisiz demak.
Kamchiliklar haqida gaping, kamchiliklar.
Nima qiziqtirayotgan narsa mana shu xabarlar.
Eng ko'p nima xohlaysiz biz yoritishimizni mana shu?
Yoritishlaringizni shu hammasi ham menga yoqadi. Ozodlikka bo'layotgan hamma narsa, masalan, umuman yomon tema masalan yo'q, men uchun yoqmaydigan narsaning o'zi yo'q.
Rahmat, shukrlar. Mana o'zingiz ismingizga mos ekansiz. Shu shukr qilayotgan ozodlikni boriga ham shukr qilayotgan ekansiz.
Fikrlarim bildirsam mayli, men shukr.
Marhamat.
Ovoz bermoqchi bo'lsam agar ozodlik jurnalistlariga, masalan o'zimni fikrim nima qilsam, men shu Farruh akaga ovoz bergan bo'lardim. Farruh Yusufiy menga ko'proq yoqadi.
Rahmat.
Xo'sh, juda ham xursand bo'ladi Farruh Yusufiy.
Hozir yetkazamiz.
Menimcha shu siz aytgan joyini kesib olib audioda eshitilsa kerak har kuni. Xo'p, mayli, rahmat sizga, shukrlar.
2016-chi kirib kelayotgan yangi yilim, hammalaringizga bundanda omad tilab qolaman yaxshi ishlaringizga.
Rahmat, rahmat, rahmat sizga, shukrlar. Xo'p, mana biz bilan aloqada endi Parijdan biz bilan aloqada Gulasal, bizni Fransiyadagi muxbirimiz desak ham bo'ladi va ayni paytda sotsial tarmoqlarimiz uchun mas'ul Gulasal. Bu yili mana Instagramda ozodlikni mavjud bo'lishini ta'minlab kelyapti. Undan tashqari Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bizni ishtirokimizni ta'minlab kelyapti. Umuman Gulasal, nima bo'lyapti? Odnoklassnikida nima bo'lyapti? 2015-yilda nima bo'ldi? 2016-yilda nima kutamiz sotsial tarmoqlarda?
Sotsial tarmoqdan bitta-bitta boshlayman. Birinchi aytgan yili o'sha Odnoklassnikiga agar to'xtaladigan bo'lsak, bu yil 8-dekabr konstitutsiya kuni arafasida ozodlik guruhida amnistiya bo'ldi. 5000 ta qora ro'yxat chiqarildi.
Voy, Gulasal siz bilan Gulasal siz bilan aloqa juda yomon bo'lyapti. Siz bilan qayta bog'lanamiz.
Xo'p, yaxshiroq internetlari band
bo'libdi. Erkin minorasining tepasiga chiqib olsangiz yaxshiroq eshitiladi menimcha. Gulasal, aloqa yomon.
Mana nihoyat Odnoklassnikini otasi keldi. Odnoklassnikini dodasi Ozodlik radiosini. Javunchalik. Xo'p, To'lqin biz bilan aloqada. To'lqin, marhamat.
To'lqin Maraliyev.
Qanday dinamika Odnoklassnikida? Nima uchun umuman o'quvchilar faqat sotsial tarmoqlarda endi paydo bo'lyapti. Boshqa joylarda o'qishga hapsalasi bo'lmayapti.
Bu faqat bitta O'zbekistonda bo'layotgan bir tendensiya emas, chunki o'sha oxirgi bir necha yillardan beri o'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsanglar, internetdagi foydalanuvchilarning deyarli aksari o'sha ma'lumotlarni faqat ijtimoiy tarmoqlardan olyapti.
Asosan ijtimoiy tarmoqlardan.
Asosan. Chunki ijtimoiy tarmoqlar hozir birinchi chiqqan ijtimoiy tarmoqlardan farqli yo'liroq, faqat boshqalar bilan muloqot qilish emas, balki ma'lumot ham olish bir funksiyalari kiritilgan.
To'lqin yana bir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda keyingi yillar ichida kuzatilayotgani, masalan, Facebookda kuzatilayotganini ko'rish mumkin. O'sha O'zbekistondan kelib chiqadigan bo'lsak, bilamiz, so'z erkinligi yo'q, bo'g'ilgan, hech qayerda o'z fikringizni aytish imkoningiz yo'q. Lekin o'sha Facebook, masalan, jumladan Facebook ijtimoiy tarmoqlar o'sha erkin fikr bildirish va bir hukumatga qarshi hatto muxolif fikr bildirish uchun bir asosiy maydon, asosiy sahnaga aylanyapti.
Xuddi shunday, chunki ijtimoiy tarmoqlarda u endi dunyoviy ijtimoiy tarmoqlarga aylanib bo'lganda, endi Facebook, Odnoklassniki va boshqa shu yirik ijtimoiy tarmoqlar, ular o'sha kichkina bir davlatlar tarafdan boshqarilmaydi. Bir yaxshi tarafi shu, ya'ni agar O'zbekiston hukumati biror bir aytaylik ma'lumotni o'sha Facebookda yoki Odnoklassnikida yo'q qilmoqchi bo'lsa, bunga katta bir kuch sarflab harakat qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun odamlarni bir erkin fikr yurita oladigan joyi shu ijtimoiy tarmoqlar bo'lib boryapti ko'p joylarda, ayniqsa o'sha hukumati bir avtoritar bo'lgan rejimlarda.
Jumladan O'zbekistonda.
Jumladan O'zbekiston.
To'lqin qarang-da, mana mahalliy matbuotning ijtimoiy tarmoqlarga urg'u berayotganligini kuzatyapman. Ayniqsa 2015 yilda Kunuz, Podrobno va hokazo va
hokazo.
Darakchi, hattoki mana Telegramda kanalda 2000 ta bo'ldi deb ana qildi. Umuman mahalliy ommaviy axborot vositalari ham shuni tushunib yetyaptimi? Umuman
xuddi shunday. Bu vaqtda faqat o'sha ijtimoiy tarmoqlarning bir erkin fikr ifoda qila olish mumkin bo'lgan joyligi uchun emas. Chunki ijtimoiy tarmoqlar, shu boya aytganimdek, odamlar umuman internet foydalanuvchilari borgan sari yalqov bo'lib ketyapti-da va shunga yarasha bir takliflar paydo bo'lyapti internetda, ya'ni yalqov bo'lib o'sha ertalab kirib, masalan, ertalab turib birinchi bo'lib Odnoklassnikini tekshiradigan odamlar o'sha zahotiyoq Kunuz, ozodlik.org yoki boshqa bir saytlarga kirib yurmaydi-da, vaqtini sarflash xohlamaydi. Va shuning uchun o'sha bir axborot vositalari ularni ijtimoiy tarmoqdan chiqmasligini bilib turib, o'sha ijtimoiy tarmoqni o'zidayoq o'z bir mahsulotlarini ularga taklif qilyapti-da. Odam agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy umuman foydalanuvchilar qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerda o'sha barcha ommaviy axborot vositalari o'sha yerda ishlab, o'sha yerdagi auditoriyaga o'sha yerdan chiqmasdan bir o'zining ma'lumotlarini berishga harakat qilyapti. Bu o'sha birinchi Facebookda ko'rganmiz, keyin hozir Odnoklassnikida shunaqa bir faoliyat ketyapti, keyin hozir mana Twitterda harakat qilindi, lekin ijtimoiy tarmoqlar Twitterda o'zbeklar uncha soni ko'p emas. WhatsApp, Telegramda hozir bir shunaqa bir nima deydi, tendensiyani kuzatyapti.
To'lqin, rahmat sizga. Yana tinglovchilarga ko'chamiz. Mana Hasan biz bilan aloqada. Hasan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Ozodlik.
Marhamat, Hasan aka.
Kelib turgan yangi yillaring bilan.
Rahmat o'zingizga ham.
Fikrlar, takliflar, tanqidlar.
Mana bir taklifim bor edi. Endi bu birinchi o'rinda bu shuni esdan chiqardilaring. Hamma o'sha bahordami, qaysi oyligini bilmaymanu, O'zbekiston prezidenti kim bo'lishini hamma kutib o'tirganida shu haqida jinni esdan chiqardilaring. O'shanda hamma mana shu Ozodlik radiosini ishlab ko'rib o'tirgan paytda. Bu birinchi.
Nega O'zbekiston prezidenti kim bo'lishini kutyapsiz?
Yo'q.
O'sha
saylov payti,
ha. Hamma siz ham o'sha adashganlardanmisiz?
Ha.
Tushunarli. Bilib qo'ying, mana O'zbekiston prezidenti, hozirgi joriy prezident Islom Karimov trik ekan. Umuman boshqa narsa haqida, boshqa nima deydi, nomzodlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Mana Sarvar Usmon yetib keldilar hozir studiyamizga, balki batafsilroq bu haqida gaplashgandirlar o'zlarini suhbatdoshlari bilan. Yana nima gap, Hasan aka?
Endi prezidentimiz umrlar uzoq bo'lsin, bundan keyin yana turishsin chinorda, chinorda turishsin.
Xo'p.
Endi bu taklifim bir taklif bor edi. Oldin agar izlaringda bo'lsa zamondosh degan bir radio bo'lardi. O'shanda juda ko'p haliga qochib ketgan bir ag'da-bag'da yurgan politiklar chiqib, har hafta bir soat, ikki soat gaplashinardi-da, odamlar har xil savollar berardi, telefon qilardi. O'shanga o'xshagan bir erkin nima deydi, bir o'sha politik va shu qochoqda yurgan, yana o'shanga o'xshagan O'zbekistonda ichidan odamlar taklif qilib, iminna bir haftani o'rtasi shanba yakshanba kuni bir shunaqangi politiklarni taklif qilsalaring, bu haligi bahs emas, bu shunday jurnalist tomon, jurnalistlar tomonidan, и juda yaxshi bo'lardi, biz ham savollarimizni berardik.
Tushunarli. Hasan aka, rahmat sizga. Tushunarli.
Bu ham shu Alisher Ozodnazar
yana o'shanga. Xullas, 3 kishi Ozodnazar bo'yicha fikr bildirdi va Ozodnazar muallifi biz bilan aloqa, hozir biz bilan studiyada Sarvar Usmon. Demak, aytildiki, nimaga Ozodnazarda 1-2 odam chiqadi? Ziyolilarimiz ko'p, bilimli qariyalar va mana dissidentlar, ya'ni xorijda yurgan qochoqlar haqida aytishyapti. Xo'p.
Nimaga rang-barang emas degan savolni berishdi. Bitta odam qayta-qayta chiqadi deydi.
Tilimni qichitasizlar-da o'zi.
Mayli.
O'zi aslida men keyingi soatni men olib borishim kerak tinglovchi bular. Shuning uchun studiyani tezroq bo'shatinglar deb kelgandim. Baribir endi bar 5 minutlik vaqt.
Savollardan qochyapsiz javob berishda.
Yo'q, savoldan qochganim yo'q. Boya tilimni qichityapsizlar, qichitasizlar deganim. Men har kim bilan har qanday sharoitda, har qanday mavzuda men va umuman Ozodlik radiosi gaplashishga har doim tayyor. Hatto
nimaga qidirmaysiz deyilyapti. Nimaga ular o'zlari qidirib kelmaydi-ku deyilyapti.
Ha, shunaqa ham deyishdi. Nimaga ular oldingizga kelish kerak, sizlar qidirmaysizlar deyishdi.
Men hozir agar qidirganlarimni izlab topganlarimni ro'yxatini aytadigan bo'lsam, o'sha ro'yxatdagilarga uyat bo'ladi. Shuning uchun aytish majburiyatini bo'ynimdan soqit qilinglar. Gaplashishga hamma ham bir yurak yutib, yuragi betlab gaplashavermaydi. Shuning uchun boyagi gapim, har doim har kim bilan gaplashishga tayyormiz, faqat ular tayyor emas.
Yangi yilda shu Ozodnazarda yangi odamlar bo'ladimi?
Albatta, har doim meni boshim og'rigani shu. Yo, o'zi aslida o'sha 1, 2, 3, 4, 5 nimalar suhbatdoshlarimiz bor, ular har doim o'zlarini mavzusini biladi,
tayyor turibdi.
Ekspert darajasidagi odamlar, ularni odam boshqalar ko'nmagani uchun ular bilan gaplashmayapmiz, balki ular mavzuni bilgani uchun gaplashyapmiz. Lekin biz doim izlaymiz odamlarni, boshqa bir mualliflarni, boshqa suhbatdoshlarni izlaymiz, lekin topa ular ko'nmasa nima qilaylik? Majburlab bo'ynidan boylab gaplashmaymiz-ku.
Umuman siz uchun mana shu yilni baholagan eng asosiy fikr, g'oya, mana shu Ozodnazarchilaringizdan eshitgan bir fikr qaysi bo'ldi? Mana shu umuman 2015 yilga bir baho beruvchi bir jumla desek.
Oldinroq berib qo'ymasizlar-da.
Tayyorlanib olardingiz, repetitsiya qilib olardingiz.
Yo'q, o'zi ko'p, juda ko'p, masalan, o'zim asosan maqsad o'zi tinglovchining savolini berish, lekin juda ko'p holatlarda o'zimni qiziqtirgan savollarga o'sha suhbatdoshlarimdan javob izlayman, javob so'rayman va ko'pincha topaman o'sha javoblarni.
Tushunarli.
Xo'p, menimcha vaqtimiz tugadi. Vaqtimiz tugadi. Ozodlik onlaynni yillik sarhisobiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tingladingiz. Afsus, tinglovchilarimizga tekkan kasal deymizmi? Mana oxirida, dasturda oxirida telefon qo'ng'iroqlar ko'payib ketadi. Iloji bo'lsa, keyingi yil shu kasallik keyingi yilga ko'chmasin va qo'ng'iroqlar darhol birinchi minutdayoq kela boshlashiga umid qilamiz. Demak, Ozodlikda nima qidirdingiz-u, nima topdingiz degan savolni biz Odnoklassniki degan tinglovchilarimizga bergan edik. va so'rovimizda jami 250 kishi atigi qatnashdi. Qarang, unchalik qiziqish ko'p bo'lmadi. Lekin ko'pchilik yo'q, topolmadim. Ya'ni ko'pchiligi yo'q, izlaganimni topolmadim.
Yo, Alisher, ular yaxshilab izlamagan, shuning uchun topolmagan.
Yoki sizda ayb, yoki Ozodlik radiosi hammasini mukammal yashirib va ularni topolmasligiga yordam beradi. Demak, dasturimizga bugungi ana shular, yangi yil bilan tabriklaymiz. Kelasi yilda yana uchrashguncha xayr deymiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi edi.